Ezohiko egoera bizitzen ari gara azken urte erdian, pandemiak denari eragin dio, ez? Gure egunekora ari, lan egiteko formari, harremantzeko formari, eta guzti horrek eragina du gure gorputzean, gure buruan. Eta horren inguruan hitz egingo dugu, datozen minutuetan, gaur txap aldizkarira, Ziortza Karrantza psikologoa eta sexologoa batu zaigulako. Haupa, Ziortza?
Egun honan.
Pandemia zizenetik, arazo gehiago azaleratu dira, buruari dagokionez, buruko osasunari dagokionez?
Bai, zalantzarik gabe azkenean, pandemiak dena hankaz gora jarri du, eta oragirian gelditu da, gure osasun mentala zaintzea oso garrantzitsua dela, eta inpaktu handia izan duela hortan.
Buruko gaitzei gehiago erreparatu diagu, gehiago hitz egiten ari da, azken urte honetan honen inguruan, gehiago azaleratu delako.
Bai, nik uste dut azkenean gizartean aldaketa bat eman dela, ez? Eta hitz egin dugu gehiago, hilkorrak garela adibidez, hitz egin dugu gehiago gaixotasun bat hartzeko aukera daukagula edozein momentutan, eta hitz egin dugu gehiago ere, antzietatea igo dela edo depresioa igo dela, eta pertsonak azkenean orokorrean ez zeudela ondo.
Lehenengo eta behin, zer da buruko osasuna? Ezaten dugunean hori zerri egiten diogun erreferentzia?
Ja, buruko osasuna ditzen da, baina askotan nik pentsatzen dut osasun emozional bat dela. Azkenean buruko osasuna esaten dugunean, hori esaten ari gana azkenean pertsona horeka bat daukala, ongi izate bat daukala, ondo sentitzen dela bere bizitzan, bizitzeko gogo bat euskala, orduan horeka hori ondo mantentzeuela eta hor dauka osasun, buruko osasun bat. Orduan hori tanbaleatzen denean, hori mugitzen denean azkenean, esango genuke gaixotasun bat zartzen dela.
Lan gehiago izaten ari zarete, azken bolada honetan?
Bai, zalantzarik gabe jendea orokorreanik esango nuke jendeaz dagoela ondo, eta behar bat dagoela azkenean hor laguntzeko bebai.
Aipatu dugu ez, tabu asko dagoela honen inguruan berba egiteko, norbanako batek olako zerbait sufritzen duenean ere kosta egiten zaio ez, agian lagun artean kontatzeari, ikusgarritasuna ere edo hori kontatzea ere garrantzitsua da, eta edabideetan hitz egitea honen inguruan?
Bai, zalantzarik abeze bestela ikusten da, pertsonako usten dute, o sentzazio bat daukate, azkenean norbanako gauza bat dela, ez? Eta nik uste dut pandemiak, zentzu horretan, lagundu duela konturatzeko bebai, orokorrean hau pasatzen ari dela, eta guztioi pasatu altzaigula momenturen batean gaizki sentitze hori.
Baina luzatzen ari da, ez? Eta orduan luzatze horrek ere, ez dakit, sensazioa dut orain gero eta agerikoagoa direla desoreka horiek esango dugu, ez?
Bai, hasiera batean pentsatzen genuen 15 egunetako gauza bat izango zela, ez? Eta daramago ja urte terdi, ia bi urte, orduan, bai, azkenean hor sortu dira kriston frustrazioak, azkenean egonezak igo dira, ez? Eta sensazio hori, ez genekiela zeintzen gure bizitza, azkenean hori baino lehen, gure sensazioa zen gure bizitza nahiko kontrolatuta geneukala, eta pandemiarekin azkenean hor geneukan kontrola galdu dugu, orduan bai hori ikusi dugu frustrazioa ere agertu dela bide honetan zehar.
Aipatu dituzu lehen, antzietatea, depresioa, antzietatea askotan aipatzen da eta sufritu ez duenarentzat tontakeri bat izan daiteke, baina sufritzen duenarentzat arazo larria izan daiteke ere, ez? Nola definituko zenuk edo?
Antzietatea, kanpotik pentsatzen du, jendeak orokorrean pentsatzen dago, pertsona bat antzietatea baldin badauka erlajatzea eta jazta, ez? Zule zai hartu, bizitza hartu behar dezu beste modu batean. Antzietatea zer da, antzietatea azkenean da, pertsonak sentitzeuela sintoma desberdinak, batzutan sentzazioa dauka bere bihotza oso azkar dijoala, hor pentsatzen du agian bihotzeko emango diola, orduan hor agertzen dira pentsamendu negatibo asko, beste batzutan agian galtzen du indarra, o ikusten du ezin duela arnaza hartu, orduan sintoma desberdinak agertzen dira, horri etzen zaio antzietate atake bat, eta pertsona askotan hori pasatzen zaionean, hor dauka beldurra ja, berriz noizbait agertuko denez, orduan bere pentsamendua ja aurre egiten dio egoera horri, orduan ja kalera ateratzen denean, jazten da pentsatzen agian atake bat emango iola, eta horrek askotan limitatu egiten du bere bizitza, orduan hor askotan berrera deseraiki behar du azkenean, deseraiki behar du sortutako pentsamendu negatibo hori aurre egin alizateko antzietateari.
Eta dena, pentsamendutik dator?
Bai, normalean, bai, normalean pentsamendu, batzutan pentsamendua ez da kontrolatzen, agian sartu egiten da, eta pertsona igual sentitzen du, ba, bere bihotza sentitzen du, eta orduan hasten da pentsatzen, oi, ama, uste dut azkarregi doala, orduan jazten da konprobazio horiek egiten, eta orduan, ba, hor ja, antzietatea areagotu egiten da.
Eta zein faktore uste duzu eragin dezakela, bueno, ba, buruko gaitz horiek zegotega orekatuta?
Bueno, nik uste dut faktore asko egon direla egoera honetan elkartu direnak, ez? Alde batetik ez jakitearena, ez? Zer pasatuko den bihar, ikustea gure bizitza mugatua dagoela, ez? Mugitzeko ahalmen hori edo eskatasun hori galdu dugula askotan, lan arazo asko ematen ari dira bebai, orduan horrek ere, ba, bueno, ba, diru kontua dela eta ba, pertsona asko daude gaizki pasatzen momentu honetan, ez? Ez izate azkenean ziurtasun bat, ez jakitea noiz bukatuko den, azkenean, bueno, ba, ez dakigu zein momentutan bukatuko den, eta horrek ere eragiten du ba, tristezi bat askotan, ez? Beldurra, beldurra, bueno, beldurra egon da oso presente, eta zentzu horretan bai komunikabide kriston eragina daukate, ez? Eta ardura daukate hortan.
Etengabe,
hori da, etengabe egon dira errepikatzen, ba, bueno, ba, risku bat zegoela kalean, ez? Eta saiatu behar ginela
gure... Kutsatzea risku.
Hori da, eta saiatu behar ginela gure burua babesten, eta hori etengabe errepikatzen badute, bazkenean, beldur hori ahonditzen da, eta askotan, ba, ere sortzen da beste gaitz bat, oraindik ez den asko hitz egiten, zentzuten dugu gehiago, ba, depresio eta antzietatearena, baino garatzen ari da pila bat, nok, nahasmen obsesibo-kompultziboa, ez? Claro, nahasmen obsesibo-kompultziboa, oain arte pelikuletan askotan ikusi izan dugu, ez? Nola pertsona ba, maiz garbitzen zituen eskuak, zerbait ekiditeko, eta askotan...
Pertsona egin bate, telez egin bate, natortzen zait burura.
Bai, ez? Eta ikusten dugu, ba, hori
gertatzen ari dela,
eta umeengan asko garatuko da, ez? Oraindik agian ez dugu ikusten zein den, ba, bueno, pandemiak izaten ari duen...
Ze arrasto itziko duen, ez?
Hori da.
Gure memorian, gure egunerokoan, ez?
Hori da, baina pentsa...
Jaso ditugulako ohitura batzuk, ba...
Claro, ohitura batzuk, kasu batzuetan ezin direna jaitsi, ikuste dutelako ba, egunean zehar ez dakitzen bat aldiz garbitu behar dituztela eskuak edo eraman behar dituzte eskualarruak ez dakitze gauza, azkenean pentsamendu negatibo bat sartzen da hor, orduan pertsonak egin behar du zerbait horria aurre egiteko, ez? Orduan pentsamendu negatibo hori etengabe baldin bada gaixotuko zea edo kutsatuko zea, azkenean pertsonak garatzen du konpultzio bat egin behar duena ez dakitze gauza, eskua garbitu edo egin behar du ez dakit nondik ez pasatzearena eta erritual batzuk garatzen ari dira, printzipioz normalizatzen gaudenak, baina azkenean epe luzerako ere horrek eragin dezake bere bizitza ezin duela egin. Azkenean ezin duela normaltasun bat lortu, azkenean bere ritual horiek errepikatu behar dituelako. Orduan, bueno, ba, momentu honetan gauza horiek ematen du, inkluso kasi onak,
eta... Beharrezkoak direla, ez?
Beharrezkoak direla, hori da, baino, bueno, ba, nere beldurra ere hor dago, ze azkenean ikusten ditugu ez, ume asko ez direla kapaz, ja, musukoak entzen, ze ematen die kriston beldurra, ez? Orduan, bueno, ba, ikusiko dugu ere, ze impactua izango duen epe luzera.
Gazteak ere... aipatu nahi nituzke, bueno, aipatu izan da ez, nerabeen adimen osasunari buruzko txosten argitaratu zuen Jaularitzak, eta pandemiaren eraginez, 50% hazi da, arreta psikologikoa jaso duten nerabeen kopurua, ez? Datu arriskutsuak dira edo, dakit, orain erreparatu diogun guk ere honi?
Bueno, nik uste dut orain erreparatu diogula, egia da, bueno, ba, nerabeen bizitza momentua ez dela erreza, ez dela erreza orokorrean nerabezaroa ez, baina ere gutxiago baiek bizitzen ari diren momentu honetan, azkenean dauzkate limitazio asko, askotan izan dira ia, ba, nahiko seinalatuak ez, ematen zuen ba, ia pandemiaren arazoa ba, nerabeak txirela, ze azkenean haiek ez zeuden gauzak ondo eginen. Orduan, bueno, nik uste dut haiek izaten ari dira kriston presioa bebai, haiek behar dute beste pertsona batzuekin elkartzearena, hori dena bere euren identitatea garatu alizateko, eta hori murriztua ikusita, pos azkenean ba, normala da haien kan izatea eragin handi bat ere.
Antzietate sintomak sufritzen ari direla diote gazteek, ez? Bueno, pandemiaren ondorioz nola identifikatu dezakete bueno, batxartu daudela.
Bueno, askotan beldur hori ikusten dutenean oso ondi dagoela, ez? Mm-hmm. Edo besteekin elkartzeari beldurra diotela, edo klasera joteari beldurra, edo claro, pentsa ere, haiek agian maitemintzen direla momentu hontan eta beste pertsona batekin elkartu nahi direla, baino daukate kriston beldurra, ez? Kriston beldurra agian beste pertsonari musu bat ematen badiote, agian amona hilko dutela, ez? Eta holako pentsamendu zuzenak aratzen ari dira askotan, erresponsabilitate hori edo ardura hori, eta horrek ere eragina dauka, ez? Azkenean noiz biziko dituzte euren maitasunak, noiz biziko dituzte euren topak eta erotiko horiek, noiz biziko dituzte azkenean, bueno, ba, bizi behar dituzten gauza horiek nera bezaroan, ez? Noizko. Orduan, bueno, pues hor daukat ere erronka. Orduan, nola konturatu azkenean ikusten dutenean ez direla ondo sentitzen eure buruarekin, edo sintoma horiek agian ba, ikusten dutela ba, arnasketa oso asko arintzen dela derrepente, edo bueno, ikusten dituztela beste sintoma batzuk kontrolatzen ez dituztenak.
Izan daiteke ez bakarrik nerabeak gaizki dagoela, inguru ere ondo egon behar da, ez, laguntzeko. Eta honek den hori erangin digunez ere, horri inguruari ere erreparatu behar zaio, ez, familiako kidei edo elkarkin bizitzen diren guztioi, ez.
Zalantzari gabe, ze azkenean familia sistema bat da, orduan dependen nola dagoen ama edo aita edo amona, ez da gitzera, azkenean ba, guztion garen eragina auke, orduan familiaz badago ondo eta momentu honetan baldin badaude beldurrez edo baldin badaude gaizki pasatzen edo baldin badaude ez dakit arduratuta, ba horrek ere eragina dauka nerabeengan, orduan bai, ba, azkenean familia sistema bat da eta familia osoa zaindu beharko luke bere osasun mentala ere.
Gero bestetik aipatu duzu beldurrak, ez? Beldurrak aipatu dituzu behin baino gehiagotan, baina bakardadea ere izan daiteke pandemia honek ekarri duen beste taket ezin egon bat, ez? Sozialki ezin harremandu eta bakarrik sentitzearena.
Claro, pentsazkenean, bueno, ba etengabe egon direla mezuak bakarrik egon elkartu altzinela zure familiarekin. Ez familiarekin, bakarrik elkartu altzinen zurekin bizi zen pertsonarekin, orduan, klaro, bakarrik bizi diren pertsonak, azkenean, bueno, ba, ikusten dute hor, ere limitazio bat dagoela, ez? Orduan, bakardadea oso agirian gelditu da, baita pertsonen angusien ganere, ez askotan, ba, ikusi izan dute, bai, pandemia orokorrean zehar, ez? Nola batzutan, ba, ezin zituzten azkenean bere familiako kideak ikusi beste herri batean bizi zirelako, bueno, ba, horrek ere inpaktu bat daukagugan, zalantzarik gabe.
Gauza horien inguruan berba egiten dugunean, antzietatea, depresioa, beldurrak eta ber, askotan fokoa ere gazteak aipatu ditugu, baina emakumeak izaten dira. Honetan ere ematen du generoak zerikusia daukala edo den hori eragin dugu.
Bueno, nik uste dut denoi eragin dugula, baino gehiagotan diagnostikatzen da emakumeengan, ze haiek gehiagotan eskatzen dute laguntza. Mm-hmm. Ere, bueno, ba, suizidioak igo dira, pandemia hasi denetik, oraindik ez dira datuak agertu hola zuzenean, baina ikusten dugunagatik eta bueno, kontsultan ikusten dugunagatik ere ahonditu indira, eta kasu horretan adibidez ikusten dugu ba gehiagotan izaten direla ba gizonen artean, ez? Orduan bueno, batzutan emakumeek eskatzen dute laguntza eta hor diagnostikoak ematen dira, mm-hmm. baina ez haiei gehiagotan pasatzen zaielako baizik eta haiek agian errestasun gehiago daukatelako laguntza bat eskatzeko. Hori da. Eta beste kasu batzuetan ba agian ez dituzte irten biderik ikusten eta orduan bueno, ba hartzen dituzte beste erabaki batzuk.
Gutxinaka aurrerapenak eman badira ere, ez? Gehiago hitz egiten dugulako buruaren osasunaz edo, bueno, ba orekaz, ez? Aipatu diguzun bezala, oraindik ere jende askoren arabera oizkanpokoa da psikologaren gana joatea laguntza eskatzera.
Bueno, nik uste du ja hau normalizatzen goazela, ez? Eta gero eta integratuago daukagula ba, psikologoen papera importantea izan daitekela bizitzaren momenturen batean, ez? Egia da, oraindik daudela familiak non pentsatzen duten, oraindik entzuten dugu, ez? Ez kendik ez dut hortan sinisten.
Ez du zertarako balio,
ez du zertarako balio, bueno, orduan oraindik ere badago hori, ez, kalean. Daude familiak bebai, haiek ez dutela agian eurentzat laguntza eskatzen, baino bai euren seme alabentzat, mm-hmm. ez? Agian errestasun gehiago daukate ikustea fokoa eurengan eta ez ikustea hainbeste, ba, bueno, agian gurasoentzat ere izan daitekela lagungarri laguntza hori eskatzea. Baina bueno, nik uste dut hor aldaketak ematen direla eta ematen ari direla eta ja psikologoaren papera gero eta gertuago ikusten dugula ere gure egunerokotasunean.
Ikusentzulegoari ez zer esango zenionke?
Hori da, ba pila bat eskertu behar diogula, ez? Azkenean ora gertzearena, ze horrek ematen dio ba gure figurari ere presentzia bat eta importantzia bat ere.
Sasoi honetan ere asko hitz egin da, edo, bueno, entzun izan dugu jendea kesu, ba, osasun gintza publikoak ez duela behar diren baliabideak jartzen, ez? Bueno, ba, norbait gaixo dagoenean, ba, tratamendua edo izateko. Nola ikusten duzu zuk hori?
Bueno, ba guztiz ados nago, azkenean ba, oso murritza da eskaintzen den zerbitzua. Nik uste dut pandemia aktibatu zenean, hau guztia hasi zenean, hor hartu behar izan zutela erabaki bat, ba, iruko iztearena psikologo edo psikiatren zerbitzu horiek, eta etzen eman. Orduan, bueno, ba, hor ikusten da zula handi bat dagoela, eta azkenean pertsonak behar du dirua, ez? Joan alizateko, edo erabili alizateko lako zerbitzu bat.
Terapia bat egin alizateko,
zein zabat. Azkenean, ba, osasun publikoan ez dago errestasun hori, edo terapia horiek izaten dira askotan oso motzak, eta osa denbora gutxi daukate, ze azkenean gainezka da, ez? Orduan bai, bueno, ba hor utzune handi bat gelditzen da.
Utzunea eta askotan kexu agertu da jende asko, sasoi honetan, ez dakit, ba geriagoan geratu delako, medikalizazioaren gain medikalizazioaren bueno, ausia, ez? Ba jendea psikologora bideratu beharrean, ba medikamentuen bitartez, botiken bitartez, ba sendatzen saiatu edo
bai, azkenean, ba, epe laburretan.
Ez dut esaten kontrajarriak direnik, baina, bueno, iritzia nahi dute.
Bai, bueno, azkenean pilulek badaukete oso gauza positibo bat, dena, ba, epe laburrean daukasula ja emaitza, ez? Azkenean gaur egun gero eta emaitza azkarra bilatzen ditugu. Orduan, hori alde batetik eta beste alde batetik askoz merkeago da pilula bat erosteak tratamendu bat egitearena. Epe laburrean orduan gauden kontsumo gizarte honetan ba izan da oso ona, oso positiboa, ba hori pairatzeko azkenean hori, bueno, horri erantzun azkar bat emateko, ez? Baina egia da, bueno, ba hori ez dela azkenean bidea, zeatik ze pertsonak, bueno, pandemia zizenean, ba, medikuak askotan errezetatzen zituen antidepresiboak edo lo egiteko pilulak edo antzietate antziolitikoak askotan telefonoz, eta oraindik ere mantentzen dira tratamendu horiek, ez? Inork agian ez ditu begiratu pertsona horiek ikusteko zelan dauden, o zer behar duten, o, bueno, orduan egia da, ba, epe laburrera izan dela, bueno, ba, erantzun azkar bat, baina ez dela bidea, azkenean pertsonak ikusi behar du, edo landu beharko ditu azkenean, ba, beste estrategia batzuk aurre egiteko.
Bai, beldur, bakardade, edo, bueno, desoreka emozional horiei, ez?
Ja, edo kontrolatu alizateko, agian gaur ez du lorik egingo, baina agian ikasi behar du erlajatzen, edo agian ikasi behar du, ba hori, ba aurre egiten azkenean buruan dauzkan beldur horiei ere.
Peluseko tratamenduak izaten dira? Edo zuzetan?
Pilularenak?
Ez, dinote, terapian eta...
Bueno, ez du zertan, enfokearen arabera bebaiz, psikologian badaude enfoke desberdinak eta badaude batzuk askoz luzeagoa direnak, eta badaude beste batzuk, bueno, saiatzen direnak, ba, erantzun bat bilatzen, eta pelaburreko erantzun bat bilatzen, ba, pertsona ba ondo funtzionatu alizateko, ez? Orduan ez du zertan, ze askotan pertsona asko agian pentsatzen dute, jo, esken nahi sortan sartutuko, ze agian egongo naiz 30 urte, bueno, ba, enfokearen arabera, ez du zertan, badaude gaur egun terapia brebeak bebai, eta ez du zertan egon behar bizita osoan, ze bauk aukera bat agian gauza horiek lantzeko, eta jazta.
Psikologoak ere bere burua zaindu behar du, ez?
Bai, zalantzarik gabe, bestela ezin ditugu beste pertsonak lagundu, ez? Azkenean gu egon behar gara ondo, gu bilatu behar dugu gure orekabe bai, eta gure estrategiak ondo jarraitu alizateko eta aurregin alizateko egunerokotasunari, ze pertsonak gaur egun pastaude bat ere ondo.
Bueno, lehen ere aipatu duzu suizidioa, eta eriotzaz ere hitz egingo du pizka bat, beste tabu handietako bat da, gure gizartean, ez? Eta eriotza eta doluetan aditua zara ere, ez? Psikologo lanetan, ez? Gai horretan ere tabu handia dago, edo hori ere aldatzen doa?
Bueno, nik uste dut hori aldatu dela pila bat pandemiarekin. Bai, pandemia baino lehen eriotzaren inguruan etzen hitz egiten. Uste dut pasatu gara kontrako aldera, ez? Hasieran etzen hitz egiten, ematen zuen ez ginela inoiz hilko, azkenean ginera, bueno, ba, hemen egongo ginela betiko.
Orain zenbakietara ere pasatu da.
Hori da, pasatu gara beste alde batera, ez dut uste positiboa denik bat ere, oza, pasatu gara ba, guztiz kontrakora, ez? Ikustea, ba hori, azkenean hilkorra garela, eta garatzea azkenean beldur bat bizitzari, eta hori ezin da izan, ez? Azkenean lehen agian genukan, bueno, geunden bizitzari, bizitzarekin oso konektatuta, eta, bueno, pentsatzen genuen hemen egongo ginela betiko, eta hori guztia, eta pasatu gara kontrakora ikuste azkenean heriotza mehatxu bat dela. Eta edozein momentutan agertu daitekela, eta egon behar garela gure burua zaintzen gu esarrapatzeko, ez? Eta hori ez da azkenean izan beharko genuken, nire ustez izan beharko genuken mezua. Azkenean heriotza ba, gurekin dago, jaiotzen garenetik, eta uste dut gainera, ba, heriotza oso irakasle potente bat da, laguntzen diguna heriotzaz disfrutatzen eta osea bizitzaz disfrutatzen eta bizitza ondo bizitzen azkenean, ez? Mm-hmm. Orduan ikusten badugu heriotza gure ez dakit, gure tzai bat bezala, ba, azkenean ezin dugu ondo bizi. Orduan ikusten dut egia da hitz egin dugula gehiago heriotzaren inguruan, baina ez diogu enfoke positibo bat eman heriotzari eta ikusten dut eman beharko geniokela.
Hezkuntzatik ikasi beharko genuke heriotzarekin bizitzera. Dina, bai. Beldur barik.
Zalantzarik, abe, azkenean ikusi beharko genuke heriotza, bueno, ba, gure bizitzan laguntzen gaituen zerbait bezala, ez? Eta gure bizitzari balorea ematen dion zerbait bezala. Azkenean heriotzak ematen dio bizitzari balorea. Heriotza egongo ez balitz, azkenean gure bizitzak ez zuen, pentsa egongo bagina hemen betiko, ez? Azkenean, bueno, nik ez dut imaginatu nahi. Ematen dio balorea horregatik, ikusten dugulako ere denbora pasatzen dela, denbora aprobetzatu behar dugula, orduan, nik uste dut heriotza ikusi behar dugula lagun bat bezala, desetzai bezala.
Dolua dago hor ere, ez, heriotza gertatzen denean, norbanako bakoitzak, ez, hori ere, ez dago ikasketarik, ez, edo...
Ez dago ikasketarik, eta gainera pentsatzen dugu, bueno, entzuten dugu kalean, ez, badaude mezu batzuk, ez da nahiko mezu, bueno, lagungarri ez diren mezuak esango nuk, ez askotan ba pertsona doluan dagoenean askotan esaten zaio, bueno, ja pasatuko da o bueno, saiatu behartzara gauzak egiten edo bueno, badaude gauza batzuk eta askotan, bueno, nik uste dut doluan norberak bizi behar duela bere dolua. Dolu guztiak, bueno, pertsonak dira eta bakoitzak ikusi behar du zer behar duen eta dolu on bat egiteko azkenean dagoen errez eta magikoa nik uste dela. Ba, norberak errespetatu behar duela bere prozesua, ez? Eta ez konparatu besteen prozesuekin, bere barrukoa entzun, askotan badaude pertsonak agian behar dutela, ba, denbora asko, ez dakit ba, isilik egon etxean, bajan egon, eta badaude beste pertsona batzuk agian behar dutela guztiz kontrakoa, ez? Kalera tera, ez pentsatu, bueno, ba, norberak errespetatu beharko luke bere prozesua, eta ez epaitu, ez askotan, doluan gertatzen dena da pertsonak epaitzen duela bere dolua. Bagian ez dut ia negarrik egin, bueno, ez da gitzen batekin behar den negarez, norberak ikusi beharko luke. Edo gutxitan pentsatzen detorren inguruan, edo oraindik dauketa arropa etxean eta oindikan ez nazka paskentzeko, bueno, bakoitzak errespetatu beharko luke bere prozesua eta ez epaitu.
Eta gero beste gai potolo bat, suizidioaren ala, ez? Horre ere, tabu, ezin egon, ez dakit, asko, kontu asko azalaratzen dira, edo tapatu nahi izan dira, ez, alde guztietatik, eh?
Bai, bueno, nik uste dut azkenean suizidioak agirian uzten duela, ba, gizartea ez dagoela ondo, ez, eta horregatik ez da hitz egiten horren inguruan. Aspaldian ja OMS?
Bai, OMS.
OMS, ez dakit nola.
Munduko Osasun Erakundea.
Hori da. Munduko Osasun Erakundeak aspaldian esan zuen importantea zela komunikabidetan suizidioaren inguruan hitz egitea suizidioa ekiditeko. Eta ez da egiten, protokolo horiek ez dira aurrera eramaten, ez da horren inguruan hitz egiten, hori gelditzen da hor gelditzen da utzune
bat. Existitzen ez balitz, balitz bai, moduan, eh?
Bai, tapatzen da guztiz, ez? Eta agertzen denean gainera ez da ondo agertzen. Ze gutxi dena aipatzen bada, ba, imaginatu ba, gizon batek ez dakit beste bere emakumea erailtzen duela eta gero buruaz beste egiten du. Orduan, hor esaten da. Notizio horretan bai esaten da, gero buruaz beste egin duela eta orduan bai hor ematen du, ba, nahiko justifikatua dagoela horren inguruan hitz egita edo hori aipatzea, baina gaude oso mezu murritz bat egiten eta gainera bialtzen gauden mezua da, bueno, ba, oso justifikazio potente bat baldin badau, buruaz beste egitea ba, ondo dagoela, ez? Orduan, bueno, oso gutxitan tratatzen da eta nire ustez tratatzen denean oso gaizki tratatzen da. Eta egia da, ba, oso lagungarri izango zela suizidioaren inguruan hitz egitea. Zergatik, ze azkenean, bueno, bagian horrekin lortuko genuke pertsona askok ez egitea. Mm-hmm. Birplanteatzea, telefono bat izango bagenu, ez ere, ba, ez dakit haiek jakitea deituan dutela eta, bueno, beste aukera batzuk daudela bizitza honetan jarraitu ahal izateko bagian deituko lukete, ez dakit. Baina eskaintzen ez badugu ezer, ematen ez badugu ezer, ba agian hori pasatzen ari da eta ez gaude zer egiten, ez? Eta beste alde batetik horren inguruan hitz egingo balitz bai, ba suizidatu diren pertsonen senideek ere sentituko lukete azkenean, bueno, ba hori pasatzen dela eta ez bakarrik haiei gertatu zaiela, ez? Ze hor bai sentitzen dutela ba kriston bakardadea, pentsatzen dutelako baiek ez direla kapaz izan horiek.
Zerbait gaizki egin dutela,
hori da,
kulpa.
Hori da, kulpa hori, eta orduan haiek responsabilidade bat hartzen dute, non, bueno, azkenean, kulpa hori uste dut gizartean banatuta egon beharko zen, ez? Azkenean, ba, gizartean gara ere, bueno, izan beharko ginen horren responsable, ez? Orduan, bueno, ardura hori hartu beharko genuke, eta horretarako suizidoaren inguruan hitz egin behar da.
Bueno, hitz egitea aipatu dugu behin baino gehiagotan, komunikabideetan ere gai hauek plazaratzea, ziortzazu urte batzuk daramatzazu hortan ere, ez? Divulgazio lanetan, ez? Psikologoek egiten duzuen lan hori, ba kontatzen, irratian, telebistan, ez?
Bai.
Garrantzitsua ikusten duzu?
Oso garrantzitsua ikusten dut, gainera pentsatzen dut, bueno, ba holako divulgazio horretan ere, ba, bueno, edo hori da nik daukadan itzaropena be bai, ez? Ba, oren zuten dauden, irratian zuten edo telebista ikusten dauden pertsona horientzat ere agian izan daiteke lagungarri entzuten duten hori. Eta nik uste dut orain inoiz baino gehiago behar ditugula pilula horiek, ez? Mm-hmm. Ba, ikusteko azkenan guri gertatzen zaigun hori, ba, normala dela edo irtenbide bat dagoela eta aurrera egin aldiogula bizitzari ere eta horretarako ba behar dugu batzutan entzun mezu positibo bat, mm-hmm. Eta ez bakarrik askotan errepikatzen diren mezu negatibo horiek.
Mezu positiboarekin geratuko gara, ziortza karrantza, mi esker, gaur gure galderei erantzun izanagaitik.
Mi esker zurian egon biratzeagatik.